Garbėzu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, sveikiname Jūs iš Kauno, Marijos radio studijos. Šiandien tęsime laidą Tiesos beieškant, kurioje nagrinėjame charakterio temą. Prieš savaitę galėjote mūsų atrie girdėti laidą apie charakterį, į kurį žvelgiame psichologinių daugiau pobūdžių, bendražmogiškų. Šiandiengi į charakterį žiūrėsime per Biblijos puslapius, žiūrėsime per šventumo puslapius. Kiek tai yra susiję, ką Dievas apie tai sako? Šioje laidoje dalyvauja Laurynas, Aistė, Saulius ir aš, kunigas Povilas. Šiandien skambučių jūsų nepriminėsime, tačiau jeigu norėtumėte pasiūlyti savo laidos temą, žinote, kad esam nagrinėję ir depresijas, ir pykčius, dabar charakterį nagrinėjam, daug įvairiausių yra temų. Tai temas, kurias norėtumėte išgirsti būtent jaunimo šioje laidoje nagrinėjant, galite rašyti telefonu 8650-491-07. 8650-491-07. Ir laidos pradžiai norėčiau, kadangi jau praeitą savaitę buvo nagrinėtas charakteris iš psichologinės pusės, pradėti laidą nuo klausimo, kokios asociacijos jums yra susijusios su žodžiu charakteris. Kai išgirstate charakteris, kas pirmiausia šauna į galvą?
Charakteris tai nusistovėjusi ypatybių visuma, išreiškinti individuo santykį su aplinka ir pačiu savimi. Ir čia dar aš įskirčiau, kad charakteris yra ne vien kryptis procesas, tai yra, jisai vyksta iš kelių pusių ir žmogus per tai yra ugdomas tiek, kiek jisai pats yra iš savęs ir kiek aplinka įtakoja tą jo ugdymas.
Aistė?
Man pirmiausiai charakteris yra susijęs su tam tikrais iššūkiais, nes dažniausiai mes charakterį kažkiek tai ugdom ir tai dažniausiai vyksta per kažkokius iššūkius ir dar man labai charakteris susijęs su mintim. Kokias mes mintis į savai įsileidžiam ir kaip jas vystom.
Gerai, ir Sauliau?
Nu, gal taip pamandysiu vaizdingai pasakyti, gal toks kaip moralinis, psichologinis stuburas žmogaus, tarytum toks apibrėžiantis jį.
Gerai, tai, pavyzdžiui, ar yra žmonių be charakterio?
Ne.
Ir jeigu sakot, kad nėra žmogaus be charakterio, tai kas tada tas charakteris, vėl man tada iškyla klausimas. Nes kaip ir atrodo, pačioje pradžioje dabar atsakinėdami klausimus, labai dėliojate iškius dalykus. Ir tada ar kaip galima sakyti, kad vienas turi daugiau charakterio, kitas mažiau charakterio, ar čia yra kažkokios tokios kategorijos?
Aš nepasakyčiau, kad daugiau turi ar mažiau turi, bet aš sakyčiau, kad mes per charakterį geriausiai save pažįstam. Jeigu mes kažkiek negyvenam, pavyzdžiui, kito žmogaus gyvenimą, bet grinai savo gyvenimą gyvenam ir žinau, kokia...
Per charakterį pažįstam save.
Taip, per jausmus, per emocijas. Taip, kaip mes priimam iš aplinkos, ar kaip mes patys kažkaip kitiems spinduliuojam. Tai manau, kad tai yra vienas iš būdų save pažinti, pirmiausiai.
Gerai, o tada, vat, einam truputėlį nuo psichologijos, einam vis dėlto prie Biblijos, prie tikėjimo. Ar galėtų būti toksai pasakymas, arba ką galėtų reikšti, pavyzdžiui, krikščionio charakteris? Ir ar jisai skiriasi... Ir galbūt, kuo skiriasi nuo šiaip charakterio?
Na tai vis dėlto manau, kad charakteris tai yra ir tuo pačiu veiksmų visuma. Iš veiksmų matome, koks žmogaus charakteris. Tai kaip matome iš biblinių veikėjų, tai jų buvo įvairių. Ir tarkim, Petras buvo gan užsispyręs, karštakošis, toks kartais pasimetęs atrodydavo. Tačiau galbūt... Tas pagrindinis bruožas, kuris išsiskiria iš tų veikėjų, būdavo toksai, ne vis dėlto nuolankumas, netgi kartais per sukandus dantis, tačiau vedantis į tą dievišką supratimą.
Mhm. Tai ar yra toks dalykas kaip krikščionio charakteris, ar mes negalime apie jį šnekėti? Ar tai yra tiesiog charakteris, yra charakteris, ir čia nesvarbu, krikščionio, ne krikščionio?
Na, manau, visų pirmas skirtumas, tai tu turi vis tiek toj veikloj dalyvauti, turėti kažkokių draugų krikščionių, kurie padėtų tau su tuo charakteriu susipažinti. Nes, kaip mes minėjom, tie, kurie ne krikščionys, tie galbūt kitoj veikloj dalyvauja, ugdosi savo charakterį pagal tas vertybės.
Tu tik labai įdomi, Laurynai, pasakai, sako, va, turėti kitų krikščionių, kurie padėtų su charakteriu susipažinti. Tai tarsi charakteris yra duotybė ir aš turiu jį pažinti. Ar aš netaip supratau?
Visų pirma, taip, tai yra tavo pasirinkimas, bet, kaip minėjau, per santykį su kitais. Tu gali labiau susipažinti su tuo charakteriu, kas tai yra.
Nes žvelgiant iš tiesų į charakterį, taip tikrai mes galim pažinti kito žmogaus charakterį ypatingai, tai yra per jo veiklą išorėje. Ir, galima sakyti, charakteris, jeigu mes kalbame apie tą charakterį teigiamą prasme, nes, nu, sako, yra toks posakis, sako, bjaurus charakteris. Ne? Tai kai su žmogum neįmanoma nei gyventi, nei draugauti, nei dirbti, kai žmogum negalima pasitikėti, vat, kai jis yra, nežinau, karšta košis, kai yra nepatikimas, sakom, bjauraus charakterio žmogus. Tai jau kalbam apie tą teigiamą arba gerą charakterį, truputėlį mes apie tas savybės to jau žiūrėsim ir pasitelkdami truputėlį Bibliją ir ką jums galbūt tos ištraukos sakys. Tai mes kalbam apie žmogų, kuris ne tik tai sugeba daryti gerą įtaką aplinkai. Tai nėra vien tik tai, na, mano kažkokia savybė. Jūsų charakteris pasireiškia darydamas įtaką. Ir yra lyderiai, kurie turi tvirtą gerą charakterį. Nebūtinai gerą, jisai gali būti, aišku, ir blogas. Mes galime pasiminti didžiausius tos baisuolius praeito amžiaus. Bet tai yra bet kokiu atveju žmogus, kuris daro įtaką kitiems. Ir jeigu mes kalbam vat, apie krikščionio charakterį, mes kalbam apie gerą įtaką, o tai reiškia žmogus, kuris neveda į kito į nuodėmę, žmogus, kuris padeda kitam irgi vat, atsikratyti galbūt nuodėmių ir eiti tuo šventumo keliu. Ir dar viena savybė gero arba tikro charakterio, išugdyto charakterio, tai yra sugebėjimas žmogaus išlikti savimi, net ir suspaudimų laiku, net ir nu, tokio, to presingo tokio laiku. Tai tikrai negalim kalbėti apie charakterį kaip apie duotybę. Nes mes charakterį ugdome, mes jį vystome ir to pačiu ir tobuliname, bet tai, ką žmonės galėtų vadinti duotybę, tai yra, mes sakom, žmogus be charakterio, be stuburo. Kuris vadinasi, kaip paputė, tai prieinu. Ir va toks, sakykime, žmogus, šia prasme, kai žiūrime į charakterį, jisai neturi to charakterio dėl to, kad jisai eina ten, kur papučia. Ir tam, kad žmogus turėtų tą charakterį, jisai turi dirbti. Ir turi rimtai dirbti. Ir savaime, aišku, dirbti su savimi. Todėl charakteris yra toksai kovos laukas arba kovos laimėjimo trofėjus, kuriame ne tik tai mūsų laimėjimai, bet net ir mūsų pralaimėjimai. Ne? Pavyzdžiui, kai einame iš pažinties ir kai pasakome iš pažintyje savo nuodėmes, mes įvardijame iš tiesų savo pralaimėjimus. Ir jeigu žmogus tikrai ugdo savo charakterį, tai tie pralaimėjimai iš Dievo malonės, jie padės tik stiprėti. Tai reiškia, padės atrasti naujus būdus, kaip nepasiduoti tiems dalykams. Kurioj vietoj reikia sutvirtėti, kurioj vietoj galbūt reikia kaip tik atleisti, atsitraukti, kur eiti, kur neiti ir įvairiausius kelius. Tai čia, na, manau, vienas iš tų gražių dalykų savo charakterio formavimuose yra tikrai tas išpažinties sakramentas. Ir daug, manau, praranda tų, kalbam apie katalikus, kurie apleidžia šį sakramentą. Nes tam, kad aš galėčiau tobulėti, man visą laiką reikia kažkokio mato. Man reikia kažko, į ką aš galėčiau lygiuotis arba pagal ką galėčiau pasimatuoti, kaip sporte. Aš galiu turėti greitį, ne, jeigu esu koks bėgikas, distanciją, įmuštus įvarčius arba praleistus įvarčius, įmestus taškus. Nu, pačius įvairiausius priklauso, ar kiek numečiau kažką, tai ar kaip tiksliai pataikiau. Mene, muziko, kokio gali būti, vat, kaip pavyko techniškai atlikti. Tai yra, mes po to galime lygiuotis. Vat, man pavyksta taip, o žiūrėk, vat, tam kitam studentui, arba galbūt na, mano mėgstamam atlikėjui, arba sportininkui, vat, jam pavyksta taip. Ir aš žinau, vat, aš noriu pasiekti. Ir tada bandau ieškoti būdų, kaip tai galėčiau padaryti. Mes toliau truputėlį žiūrėsime. Yra tam tikri dalykai, be kurių yra neįmanoma suformuoti savo charakterio. O žmogus nuo jų bando bėgti. Norėjau paskaityti jums iš laiško romiečiams keletą eilučių, kuriuose galėsime truputėlį pamatyti ir truputėlį panagrinėti tai, ką tenai rašo, apie tai, kaip Dievas nori ugdyti mūsų charakterį, kaip dalį tokio didesnio projekto, kurį jisai yra skyręs žmogui. Taigi romiečiams 5 skyrius, 1-8 eilutės. Taigi, nuteisinti tikėjimu gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekėme tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien tuo. Mes taip pat didžiuojamės sielvartai, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė išmėginta dorybė, išmėginta dorybė viltį. O viltis neapgauna. Nes Dievo meilė išlieka mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Mums dar esant silpniems, Kristus skirtu metu numirė už bedievius. Vargu ar kas sutiktų mirti už teisui, nebent kas ryštųsi numirti už gerdarį. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebe buvome nusidėjėliai. Ką jums sako šių ištrauką? Žiūrint iš to konteksto apie charakterį, apie tai, kaip Dievas sako, reikia ugdyti arba kaip vyksta charakterio ugdymas.
Na, man bent jau primena tai ir kitas ištraukas, tarkim, kalno pamokslą, kaip Kristus sakė, palaiminimus, tai, tarkim, sako, palaiminti vargdienį, turintis vargdienio dvasę, tai gal daug kas per paprastai pažiūri tą vietą, kiek aš bent jau girdėjęs ir sako, kad, na, tu turi toks biednas būti, nepriteklių turėti ar panašiai, bet man atrodo, kad tai yra savotiškas krikščionio charakterio bruožas, tas vargdieniškumas. Reiškia turėti tokią dvasę, kuri pasitenkina tuo, kad turi ir tuo pačiu išlieka dėkinga.
Bet tai nėra susijęs su nesiekimu daugiau.
Taip, tai yra susiję galbūt su tuo, kad tu esi laimingas tuo, ką turi ir tave nevaldo tas troškimas žmogiškas turėti kažką. Ir ši čia, ką perskaitėti, irgi man taip pat panašiai kalba, kad irgi tarytum charakterio bruožai, vat, ta dorybė ar tas liudesys šventas, nu nežinau, man toks irgi tarytum savotiški bruožai tokie, kurie yra gan, aišku, sudėtingi, bet manau, kad tai irgi yra žmogaus visumos aspektai tokie, sudarantis jo tą stuburą.
Gerai, dar minčių.
Na, man šitą ištrauką kažkaip gal asocijuojasi su atleidimu, kažkokia neapykanta, nes kai tu suvoki, kad Kristus numirė už tave, tai gal tada tikrai yra lengviau atleisti tiems, kurie gal tikrai padarė tau daug blogų dalykų, susitaikyti su tai žmonėm, kuriais norėtum susitaikyti, bet vat kažkas tau trukdo su jais. Ar tai būtų šeima? Tai nežinau, man gal su to atleidimu, su ta tokia neapykanta siejasi, kad va tas įsisąmoninimas, kad Dievas mus myli, kad ir kokie mes esam, su savo įdom, visokiais kitais blogais dalykais, tai man taip asocijuojasi.
Vienas iš baisiausių dalykų, manau, kuriuos žmogus gali išgyventi, ir mes, kai, pavyzdžiui, galim prisiminti Kristaus mirtį ant kryžiaus, kai jis sako, o Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai, tai yra pasijausti mūšio lauke visiškai vienam. Ne tai, kad aš išėjau ir kovoju vienas, bet aš pasijaučiu, kai esu apleistas. Taigi atrodo, kad buvau su kažkuo ir staiga pasijaučiu, kad visa kariuomenė pabėgo ir likau vienas prieš priešą. Ir viena iš tų baisiųjų dalykų, kurie pakerta žmogų ir tuo pačiu vat, nuleidžia rankas visiškai, tai yra tai, kad aš pamatau kalną, ne, kurį aš turiu su šaukšteliu desertui nukasti. Įsivaizduokite Everestą, prieš mane stovi Everestas, tų visų problemų ir tų visų netobulumų, kurie manyje yra. Ir tam aš turiu desertinį šaukštelį. Ir tai nėra tiesiog, kaip būtų žemė jau perkasti, kaip sakant, kokį tunelį. Čia įsivaizduom kalnas, kur akmuo yra viskas, ir įsivaizduok, kaip tu ten sėdi ir, nu, gal dar iš jaunatviško tokio užsidėgimo gali savo ten pakapnoti, bet vienas tas šaukštelis, kiek jis ten laikys. Bet laikui bėgant, žmogų normaliai apima depresija dėl to, kad supranta, jis pasižiūri ten atgal, kiek jisai atkasė to kalno. Ir tai yra ten kokia saujelė, žinai, nu krūvelė, nu krūva. Bet palyginus su visu Everestu, supranti, kad prasmė kokia. Kad aš vis tiek nieko nesugebėsiu. Ir štai ši ištrauka, kaip ir daugelį vietų, žinai, vat, mums pirmiausia duoda tai, kas mus nuramina. Ir po to toliau aiškina apie iššūkius. Bet pirmiausia duoda tą, klausyk, viskas bus gerai, todėl kad, sako, taigi nuteisinti tikėjimu gyvenime taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekime tą malonę, kurią stojame ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Bet kokiu atveju sako, kad malonė ir visa, kas į mūsų gyvenimą ateina, yra dėka Kristaus, per kurį mes esame gavę tikėjimą ir tas santykis, tas tikėjimas, kuris yra, yra tas pagrindas, per kurį mes niekada nebūsime palikti vieni. O tai reiškia, kad kai aš matau va, tą kalną, kurį aš turiu nukasti ir aš matau savo tą desertinį šaukštelį, aš matau šalimais Kristų su buldozeriu. Aš ten bandau su to, jisai ten, kaip sakant, su tokiu, ne buldozeris vadinasi, ten tokie būna būtent kalnams, reiškia, trupinti tokie su didžiausiais sraitais tokiais. Aš ten su to bandau, o to Kristus tuo metu ten, nu, tikrai kalnus verčia. Ir tada, kai aš matau tą bendrą darbą ir tai nėra, žinai, kaip būna gyvenime, kai aš kažką tai darau, žiūriu, kad man ten labai sunkiai sekasi, šalimais mano, nežinau, kolega ar konkurentas, žinai, va, su tokiu buldozeriu dirba ir aš suprantu, kad ir visi laurai, ir nuopelnai bus, ir atlyginimas jam nueis. Ir man tai tik dar labiau puola depresija. O čia suprantu, kad, na, jeigu, kaip pirmam tam pavyzdį, aš pasižiūriu į savo tą krūvelę ir man ima neviltis, o aš dabar ten kažką bandau, aš žiūriu tą krūvelę, bet ta krūva tai mūsų bendra iškasto kiekio. Tas kad Kristus meta į tą pačią vietą, jisai nebando ten kažkaip atskirai sakyti ir po to, nu važiuok, čia tavo, čia mano, tai matai dabar, čia kaip sakant, tu visai toksai nevertas ir ten nieko, mas taip ir yra, bet jisai meta į tą pačią, kad suprastų, jog mes tai dirbame kartu. Tai nėra, kad aš darau ir čia maždaug, nu gerai, aš tau kažkaip, bet jisai, kaip jisai atėjo, numirė už mane, jis jau padarė ir jisai nebando, jisai toliau bus ten ištrauka, kur jisai pats apiplėšė ne save. Jis nebando savo kažkokių nuopelnų priimti, jam nereikia nieko įrodinėti. Jis nori padaryti viską, kad mes galėtume būti išgelbėti. O be to charakterio mes pražūsime. Ir štai toliau, kita ištraukėlė, arba dalis va šio skaitinio, yra tai, kas nu, mums yra jau nemalonu. Mes taip pat didžiuojame, sako, sielvardais. Ir va čia, ką aš kalbėjau apie tai, kad charakteris nėra duotybė, kurią mes tiesiog turime atrasti, o tai yra tai, ką mes turime iškovoti, išsiugdyti, išgryninti. Ir tai yra neįmanoma be kančios. Kad ir kaip norėtųsi, neįmanoma be kančios. Ir vėlgi mes galime grįžti prie tų labai paprastų žmogiškų pavyzdžių. Sportininkas, kurie ten turi po 2, po 3 treniruotės per dieną. Kur, na, grįžta vos rankas kojas, nežinau, ką jis ten sportuoja, bet temdami ir jau krenta miegoti, kaip sakas, visais drabužiais, galbūt, nes jau nebeturi jėgų, bet jisai, kaip Paulius sako, žinai, jie dėl vystančio vainiko visko atsisako ir kankinasi, ir prakaita lieja, ir traumas gauna, ypatingai kokie nors, na, tokie, nu, brutalų sportą, ne, kaip, pažiūrėjau, koks nors boksas, kur traumų kiek yra. Iš rytų ten, kai kurių kovų vėlgi, nu, priklauso nuo ko, bet tai ten, kur atrodo, nu, ne tik, kad, nu, pasiekime, bet tu rizikuoji savo sveikatą, ne tai, kad jeigu, ne, nes jau bet kas, dviratininkas gali važiuodamas nukristi, ten koja gali išsisukti, ir, nu, dar kažką pasidėti, bebėgdamas, ir ten, bet kurie kiti sportai gali būti susijęs su traumomis, bet kai kurie, nu, ypatingai sportininkai gauna tas traumas ir jie vis tiek deda prakaitą ir rizikuoja ir nevengia to ir supranta, kad tai yra vienintelis kelias. Arba imkime ne tik sportą, imkime pavyzdžiui tos pačius menininkus, ne, muzikantus, kur, nežinau, ten, pianistai po 8, kartais po 12 valandų sėdi prie tų klavišų ir spaudo juos, nu, liaudis sako, ir barškina juos visą laiką. Ir kankinasi, ir anksčiausiai keliasi, kad tik tai, vat, kaip muzikos akademijoje prisimenu, dar duris nesidaro, jau žiūrėk, kai kas prie durų stovi tam, kad gautų geresnę klasę ir ten galėtų geriau dirbti. Ir po to paskutinį ten išeina, jau ten būna, būtent, sako, jau eikit, jau visas laikas. Atsisako visų linksmybių, atsisako ten baliukų ir viso kito. Ir tai yra kančia. Bet tobulumas yra įmanomas tik per čia, per viršėjimą, tam tikrą prasme, savo netobulumų, savo tų ribų ir veržimas į priekį. Ir sako, va tas sielvartas arba ta kančia, jinai gimdo ištvermę. Na, kiek, manau, esate gyvenime arba patys, arba suteikia kitų žmonių, kažkada aš, pavyzdžiui, pats dar vaikysiai, tai labai greitai mesdavo dalykus, kurie man nepavykdavo. Tikrai buvau be charakterio. Greitai užsiožiuodavau, reiškia, užsiraukdavau. Tai toks ale charakteris toks. Bet kad pasiekčiau tikslą, man būdavo labai sunku. Ir aš dabar galvoju, kas buvo tas. Man reikia kantrybės, mane pradėjo mokyti žalios arbatos gaminimas, kai tu turi žiūrėti, kad nepervertų vanduo po to, kad atvėstų iki tam tikros temperatūros po to, kad neperlaikytum užpylęs. Tai aš galvojau, kad kaip kantrybės mokykla. Nu ir po to tokio, atrodo, va, labai mažiukas tikslas. Ir man atrodo, kad aš nuo jo pradėjau truputėlį geriau tų siekti tikslų. Tai va, kiek žmonių yra, kurie nepavyks arba susiduria su sunkumais ir tada iš karto meta, keičiasi ir bėga. Ir tos situacijos jos kartojasi, nes na, žmogui reikia, va, žino, Dievas mato, kad yra problema kažkur charakterė. Sako, va, tai reikia. Ir tol, kol tu neisi per, tau gali nepavykti, gali suklupti ir po to vėl. Bet jeigu tu nu, neneši tos nu, dienos kaitros, kaip sakoma, tavyje neišsiugdys ištvermė. Čia kaip žmogus, kuris, pavyzdžiui, visiškai nesportuoja ir galvoja, nu tai aš visai normaliai jaučiuosi, esu sveikas, tvirtas ir po to staiga reikia pabėgti, nežinau, link autobuso. Ne, matai, kad tu jau nuvažiuosi ir pradėjai bėgti, staiga supranti, kad nebegali, reiškia, kojas nebeneš, arba įbėgi ten, iššokai tą autobusą rankos, kojas dreba dėl to, kad jau, tai supranti, kad neturi ištvermės. Arba reikia daugiau padirbėti, pabudėti, pavyzdžiui, kad ir naktinėje adoracijoje, ne, ir žiūri, kad neturi ištvermės. Bet kuriuose šitose dalykuose, tam, kad turėtume ištvermę, tam tiksime, reikia treniruotis, ne? Reikia daryti ir daryti ir daryti, nepriklausomai, kas tai bus, ar sportas, ar muzika, ar malda, ta ištvermė atsiranda per kančią, per perlaužimą savęs nepriklausomai, kurioje srityje žiūrėsime, fiziniai, dvasiniai srity, tam per tokį tą pasiaukojimą. Kol neturime ištvermės, mes negalime pasiekti dorybės. Ir kai mes kalbam apie dorybę, va šitame kontekste, mes galime kalbėti, mes negalime pasiekti charakterio, arba va, išugdyti charakterio. Tai yra kaip pasiekmė. Ir va tame charakteryje, kai išsidau, mes galime toliau kalbėti iš tiesų apie tą viltį, apie tą stiprėjimą ir apie matymą, su kuo aš einu, kaip aš einu ir kas iš to gaunasi. Tai visi tie, kurie galvojate, kad įmanoma kažkaip tai praeiti lengvai ir lengvai pasiekti tobulumą, tai galiu pasakyti, kad greičiausiai tobulumo keliu net nepradėjote eiti. Ir iš kitos pusės, tam tikrą prasme, na, tik supraskime teisingai, aš nekalbu apie jokį mazorchizmą, bet ta kančia, Jėzus sako, ne mano našta lengva ir ta kančia, jinai saldi, ji įgauna, kai mes kalbame apie dvasinę prasme, iš tiesų netgi tą, tikrai tą dvasinį tokį saldumą, kada yra, sako, gera aukotis. Ne tai, kad yra lengva, arba ar man patinka pačios kančios keliami potyriai. Bet kai tai vyksta vienybėje su Kristumi, tu supranti, kad mes susidurime su truputėlį kitu pasauliu. Kaip jums patiems, pavyzdžiui, kiek jums atrodo, arba atrodė, arba kiek jas patyrė vat, būtent tos kančios ir charakterio santykis arba priklausomybė vienas nuo kito. Ir kiek lengvas tuo iš tiesų tvarkytis, arba kas galbūt padeda su tuo tvarkytis.
Aš tai manau, kad ta kančia bent mano gyvenime, tai aš dažnai mąstydavau apie ją ir tarkim ten būdavau gal šiek tiek ir iš puikybės tas mąstymas, bet galvodavau, kad na, kankiniai atiduodavo gyvybę ir džiaugdavosi tuo ir tikrai pirmaisiais krikščionybės amžiais tai tikrai savo norų vos neįdavo žmonės visiškai į mirtį dėl Dievo ir aš taip pagalvodavau, kad nu tikrai aš jau nemirčiau, man ir taip ir šitos žemiškos kančios užtenka ir tų rūpesčių ir iš viso kam ta čia kančia galvodavau ir nu tiesiog norėjau išbraukti kančią kaip apskritai dalykai iš gyvenimo, bet kažkaip tiesiog toks mano santykis būdavo su apskritai tuo subjektu kančia. Mhm. Bet laikas bėga ir aišku, viskas keičiasi.
Čia visą laiką reikia prisiminti ir suprasti, kad nei mūsų tikslas, ir bažnyčia labai aiškiai yra pasakiusi, Saulius yra iš tiesų teisus, kad ypatingai ten pirmaisiais amžiais buvo, nu, garmas kitokia, nu, ne erezija, bet toks nukrypimas atsiradęs, kai žmonės specialiai eidavo tam, kad juos suimtų ir kad jie būtų nukankinti už Kristų. Ieškodavo tos kankinystės ir po to bažnyčia labai aiškiai pasakė, kad na, mūsų tikslas nėra mirti kankinio mirtimi. Jeigu taip nutinka, nepasiduoti ir netgi būti pasirengus paukoti gyvenimą, savo gyvybę, tai taip. Bet nėra tikslas ir, kaip sakiau, tai nėra mazochistinis dalykas, kad aš noriu, kad mane pakankintų. Ir todėl supratimas arba priėmimas kančios niekada nėra savitikslis. Čia yra ta kančia kaip, nu, nepasiekmė, bet viena iš sąlygų, kurios ateina, nori, nenori. Jeigu nori eiti šventumo, jeigu nori eiti tobulumo arba to paties, va, kaip sakiau, charakterio arba dorybių ugdymo keliu, nes kai mes kalbam apie dorybės, tai ne, tai jau mes kalbam apie tai, ką žmogus išugdo ir kaip jisai jau pradeda nuot gyventi toliau su valia, bet kas jau jam yra tam sakyma, jau įprasta, ką jis jau pasiekė, ne? O tai yra charakterio bruožas. Tai mes kalbame jau tą labai tą dievišką tokia prasme ir mes labai aiškiai susijame tai su Dievu, mes susiję su tuo, kas veda link Dievo. Charakteris jis galbūt daugiau toksai, na, žemiškas žodis, prie kurio mes esame pripratę. Vienas iš tokių išraiškos būdų, kurie galbūt netaip dažnai mūsų yra priskiriami prie charakterio bruožų, gal išraiškos formų, bet pagal šventąjį raštą yra tikrai labai ryškus požymis to, kiek žmogus charakteris iš tiesų eina tobulumo keliu. Nežinau, pats aš nesu kinologas ir esu tik tai girdėjęs, jeigu klystu, tai galite drąsiai pasakyti, bet esu girdėjęs, kad šunys iš tiesų kailoja, tai jie loja ne iš to, kad jie yra labai drąsūs, bet tai yra kaip ir gynybinis dalykas, kokios iš baimės yra tai atliekama. Nesu to girdėję.
Girdėjame.
Nu va, tai, kaip sakant, tas lojimas, jisai yra silpnumo ženklas. Ir bandymas, kai būna urzgė ir irgi toksai, tai atrodo, čia pyksta, bet iš tiesų, nu, ginasi, bando kažkaip išreikšti. Mes gamtoje galime matyti, kai yra tam tikri atsistoja, pažiūrėjant, letinu, kad pasirodytų didesnė ir ten kažkaip išsipučia, kad tai ne todėl, kad čia jie jaususi labai patogiai. Priešingai, jie jaučia kažkokį pavojų. Jie jaučia savo silpnumą ir bando apsimesti, na, kažkokiais stipresniais, bando apsimesti drąsesniais arba pavojingesniais. Tai jeigu žiūrėti, pabandykit atspėti, iš žmogiškas, ką žmogus galėtų daryti, kas būtų žmogaus veikimo, nu, forma, kokia vat, arčiausia vat, tam tokiam vat, bandymui, arba išraiškas daugiau tokio silpnumo, o ne kaip tik stiprumo.
Tai rėkimas, nežinau.
Ne vėl yra sakoma, žinai, loja. Tai tikrai rėkimas, nerėkimas, bet kokiu atveju yra kalba. Jokūbo laiške yra rašoma, savo, kas nenusideda kalba, tas yra tobulas žmogus. Jis sugebės pažaboti ir visą kūną. Tai yra tas vienas iš tų raumenų, kurie yra sunkiausiai suvaldomi. Ne? Ir kiek kartų mes esam pagalvoję apie tai, kad, nu, reikėjo gal patylėti. Arba bent jau ne taip, kaip sakant, pasakyti. Ir ypatingai, kai mes galim žiūrėti į, nu, žmonių santykius ir kai kalbam apie, nežinau, vietas arba santykius, kuriuose yra kitų žeminimas, pajuokimas, pravardžiavimas, išsityčiojimas, tai ir psichologija labai aiškiai parodo, sako, kad tai yra šitoks elgesys, dažniausiai yra silpnų žmonių išraiškos forma. Kad jie tokiu būdu bando save pakelti, bando, na, sukurti savo įvaizdį, savo imidžą. Na. Ir vat Dievas, vat Jokūbą labai aiškiai sako, kas nenusideda kalba yra tobulas žmogus. Tai yra, tu gali ten neduoti jau į veidą, jau suvaldyti, jeigu anksčiau ten, pažiūrėjau, nevaldėjai rankų, tai kažkaip tai yra lengviau negu liežuvi, nes tai, ką žmogus gerai įvaldo techniką, tai yra kartais, ne, pasakyti žodžiu tarsi gerus ir gražus dalykus, kad tavęs negalėtų apkaltinti, bet taip įkasti tam žmogui, kad tam žmogui dar ilgai skaudės ir po to jis ilgai ramybės neturės. Tai liežuvis arba kalba viena iš tų išraiškos formų, pagal kurias mes galime suprasti ir apie charakterio savybės arba apie charakterio gerumą kito žmogaus. Kartais tenka mieste vaikščioti arba važiuoti visuomeniniu transportu ir kai girdi ypatingai jaunimą arba netgi prašyti vaikus, kurių kaip minimum ten kokį trečdalį kartais ir netgi pusę žodžio reikėtų išmesti, kad išliktų normali prasmė, nes tie visi kiti žodžiai yra visiškai nepadorus, jie galbūt netgi ir prasmės nesuprantu, kas yra dar baisiau. Aš sakau tai, ko aš nesuprantu ir nesuprantu, kokias tai pasekmes gali man atnešti. Daros liūdna. Aš kažkada tai dalinausi apie tai, kad pavyzdžiui, mano šeimoje niekada nebūdavo keiksmažodžių. Būdavo labai griežtai, galbūt vaikystė kažkur kažkas, bet gerai atsimenu tėvų reakcijas, kad tai buvo tikrai. Šitų dalykų mes netoleruojame, nes tikėjimo kaip ir šeimo nebuvo, bet tai nebuvo tikėjimo klausimas. Apskritai buvo jų matoma kaip blogis. Tai va, tam tikri dalykai, jie nebūtinai yra tikinčiam. Tik kai mes kalbam va, apie tą krikščionio charakterį arba krikščionišką charakterį, mes turime labai aiškius matavimo lygmenis arba matavimo skalę arba orientyrą, pagal kurį mes galime matuotis. Nes pasaulio žmogus jisai žymiai gali lengviau pagal save nustatyti, kas yra gera, kas yra bloga, savo apsispręsti. Ne? Čia maždaug dabar nusprendžiam, kad tai yra gerai ir tada jau tai bus gera. O po metų, po 5 metų, po 100 metų nuspręsime tai. Kai mes turime dievų lygmenį, yra paprasčiau, nes tai yra nekintami dalykai. Net ir iš Jėzus mes kai kurių vietų žinome, kai jo paklausė, o kaip dabar daryti, sako, o kaip buvo Mozė, ne? Jis sako, o pradžioje buvo ne taip. Sakant, po to dėl vienokių ir kitokių dalykų tai buvo iškreipta. Tai primenu mūsų brangiems klausytojams, kad klausytės laidos Tiesos bei ieškant. Joje Urinas, Aistė, Saulius ir aš, kunigas Povilas, žiūrime, kažkiek diskutuojame, galbūt daugiau klausome, ne, apie charakterį. Ir bandau truputėlį užmesti ir tokius iššūkius. Tai jūs, kurie klausytės, primenu, kad galite parašyti trumpą žinutę su jaunimo temomis, kurios tiktų laidai Tiesos beieškant, susijusius su santykiais, su gyvenimu, su iššūkiais, mes jau atžiūrėjome ir iššūkius, ir sakau, ten santykius, pykčius, depresijas. Tie dalykai, apie kuriuos galbūt dažniausiai nesinori kalbėti, arba kuriuos mes lengvabūdiškai truputėlį žiūrim, tai galite telefonu 865049107 parašyti ir pasistengsime iš tų temų išrinkti ir po truputį jas šiuose laiduose nagrinėti, kas kartais pasikviečiant specialistus. O mes grįžtame prie charakterio, kuris irgi nėra pati maloniausia tema, ypatingai kai augi arba kai yra kažkas už tave atsakingas ir kai tau padeda tą charakterį ugdyti, nes nei vienas iš mūsų tam tikrą prasme, kol nesubręstame, nenorime tos charakterio ugdyti. Mes norime tiesiog praplaukti. Ir tol, kol žmogus, jeigu leidžia savo praplaukti, arba sako, žinai, pas man viskas kaip sviestu patepta, va čia pat jokių problemų, tą reikia, darau, tą darau, jisai neugdo charakterio. Galbūt kažkada ugdė, o galbūt jis tiesiog važiuoja ant duotųjų kažkokių talentų ir viską atmeta iš savo gyvenimo tai, kas galėtų jam padėti augti ar tobulėti. Ir tada atsidūrus kažkokioje sudėtingesnėje situacijoje, kurią jis turėjo priaugti ir pribręsti, jis tiesiog tada palūš.
O tai kas yra brandus charakteris tada?
Tai yra charakteris, kuriame labai aiškiai ir gerai atsiskleidžia tos dorybės. Mums nereikėtų, manau, kalbėti apie charakterį bendrąją prasme. Mes galime žiūrėti apie charakterį, būtent tą krikščionišką, aš neveltui pradžioj nurodžiau, nes tada mums yra į ką matuotis. Mes netrukus po truputėlį dar skaitysime tam tikrus bruožus, į kuriuos mums labai Jėzus nurodo, kaip mes turėtume gyventi, arba koksai gyvenimas, koksai elgesys yra to gero arba krikščioniško charakterio požymis. Ir apie tai vėl priminėjau ir kalbėjau, išpažintis yra ta vieta, kur mes galime labai aiškiai pamatyti, kaip mes einame to charakterio ugdymo keliu, kaip mums sekasi ir ar mes einame. Ar pasinaudojame galimybę eiti išpažinties, kaip truputėlį savo gyvenimo susikalibravimu. Štai kodėl yra svarbi dažnai išpažintis. Ar galvodamas apie tai, kas nepavyko, kur matau netobulumus, aš labai aiškiai ir galvoju, kaip aš tai galėčiau spręsti, kokiamis priemonės pasinaudoti, ar tiesiog, na, viešpatėliau, man čia gaila, nu jo, nefaina, nu ypatingai nefaina, kad man kunigui reikia sakyti, tai kažkaip gėda reiškia ir vat ir nenoriu, bet išėjau, kaip sakant, nusipurčiau tą purvą, tas dulkės, kaip sakant, ir tada jau savo keliauju toliau. Ar vis dėlto, tai gėda viskas tvarkoti yra normalu, bet aš labai aiškiai duodu savo pasiryžimus, ne? Jeigu vat, matau savyje kažkokią silpnybę, kažkokią netobulumą, tai kas netitinka to, ką sako Kristus, aš labai aiškiai sakau, sieksiu to tokiu ir tokiu būdu. Atėjo kita išpažintis ir pasižiūriu, kiek man pavyko to siekiant pasiekti, kiek pavyko laikytis tų normų, kurias aš buvau nurodęs ir kiek man tai padėjo. Priklausomai nuo to, padėjo, nepadėjo, pavyko, nepavyko, aš galiu daryti sekančius ir toliau reikalingus sprendimus. Iš kitos pusės reikia prisiminti, mes kalbėjome ne, apie tai, kad Kristus yra, bet kitas dalykas, mes kalbam apie charakterio ugdymę, kas savaime, aišku, pirma vieta, kur tas charakteris turėtų būti ugdomas ir tinkamai ir teisingai ugdomas, yra kas?
Šeima.
Teisingai, šeima. Ir tam, aišku, pirmiausia, ir tėvų tada brandumo reikia. Jų reikia to labai aiškaus tikėjimo žvilgsnio ir supratimo, kas yra charakteris, kokie bruožai ir kaip tai ugdyti. Ir charakterio ugdymas jis turėtų prasidėti nuo pat mažens. Tai nėra, maždaug sulaukiau pilnametystės, sulaukiau, na, ale, brandos laiko, tada jau galiu pradėti siekti. Brandos laiko sulaukti, neugdant charakterio, yra neįmanoma. Mes kalbam apie šeimą, kur tikrai duoda didelį tokį postumį ir jisai gali būti geras, jisai gali būti blogas, bet mes turėjau kalbam apie tai, kad, na, kai žmogus jau, tarsi kaip ir išeina iš šeimos, ne, pavyzdžiui, studentai išvažiuoja, arba ten susitokia, tai kaltinti ir sakyti, kad, nu, va, žinai, mano tokia buvo šeima ir aš jau va toks, arba tokia ir mane tokia, arba tokia priimk, mes irgi neturime teisės, nes mes esame atsakingi. Yra kiek žmonių, kurie atsiverčia brandžiame visiškai amžiuje, nekalbu apie tai, kad ten jaunystė, bet yra kur vidutiniam amžiuje arba netgi senam amžiuje ir jie tada pradeda kovoti tą kovą, atradę tų dorybių siekimo arba to charakterio ugdymo reikalingumą. Tai čia jis, nuo bet kurio momento, kada aš suprantu ir atrandu, aš turiu būti atsakingas už tą siekimą, bet normalu, na, neturėčiau galvot, kad čia, žinai, aš asmeniškai turiu, aš ir Dievas. Tik tai. Ir mes šią dviesį, kaip sakant, tą kalną kasam. Nes šalia manęs, jeigu aš esu tikinti žmogus, aš esu įsitraukęs į bendruomenę. Parapiją, grupės įvairias, maldos, kur yra žmonės, kurie irgi keliauja ir tikrai dalis iš jų susiduria su visiškai tais pačiais dalykais. Ir mes galime pačiais įvairiausiais būdais, jau kalbam, aišku, apie maldos pagalbą ir užtarimą, bet pasidalinimo tokių, pasikalbėjimo padėti vieni kitiems. Tai va šitas dalykas, ugdant charakterį, mes, atrodo, kartais užmirštam todėl, kad daug kartų gyvenime esam patyrę, kad savo silpnybės parodėme, mes patyrėme atmetimą ir kažkokį kitų pažeminimą arba kitų pasinaudojimų mūsų silpnybėmis. Vadinasi, tam, kad kažką priimčiau, aš turėčiau leisti kitam įeiti į mano tą saugumą arba komforto zoną ir turiu jo pasitikėti. O tai reiškia, kad kito idealai ir kito va, tas matavimo visos normos turi būti tokias pačios, ne? Tai yra Kristus. Ir štai laiške, kalbant apie gero charakterio formavimą, štai yra tokia eilutė, sako, pagaliau broliai, laiške Filipiečiams, mąstykite apie tai, kas teisinga, na, apie ką Aistė kalbėjo, kad, na, nu čia galbūt jau pradėjo nuo tokios iš karto aukštosios matematikos. Nes, nu, mintis yra labai sunku suvaldyti. Ir nesuvaldžius minčių suvaldyti liežuvį irgi labai yra sunku tada. Sakau, mąstykite tai, kas yra teisinga. O teisingai, vėlgi, mes turime žiūrėti pagal Dievo prizmę. Tai yra, duot kitam tai, kas yra teisinga, Dievo žvilgsnių žiūrint. Ir mes netaip seniai galėjome girdėti ir popiežių kalbant, ne? Kad sakyti, kad esu tikintis, bet, pavyzdžiui, nemokėti tinkamo atlyginimo, apvaginėti savo darbuotojus, nėra teisinga ir negalima būti tikinčiu ir šitai pelktis. Būti nesažiningu su žmogumi, būti nesažiningu su savo bendruomenė, tai nėra suderinama su buvimu tikinčiuoju. Kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina ir giriama. Apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. Nurodo ir po to mes netrukus žiūrėsime, kad Vėlgi, mes čia galim bandyti aiškintis, susitarti, nu, nuspręskime, kas yra teisinga, kiek čia būtų teisinga arba kaip čia. Bet mes žiūrime į Dievo pavyzdį ir ne mes nubrėžėm ribas. Ai, aš galvoju, kad jam užteks. Taip žiūrima pagal situaciją, pagal galimybės, bet tai turi būti teisinga. Čia kaip prieš kiek laiko buvo rašyta apie tai, kad tam tikros kompanijos milijardinės gamina kažkuriuose trečio pasaulio šalyse kažkokias priemonės, už kurias moko centus, parsiveža pas save ir parduoda už dešimtis arba šimtus arba netgi tūkstančius dolerių. Ir kaip yra, nu, kaip sakant, ten toksai atlyginimas. Bet žmonės už tą atlyginimą beveik negali išgyventi. Šiaip taip sugeba egzistuoti. Tai žiūrint teisiškai, atrodo, tai yra teisinga, nes jie moka atlyginimą galbūt tokį patį, kaip ir kiti gauna. Bet ar tai iš tiesų yra teisinga? Ir ar tai yra garbinga? Kaip, jeigu sako, darykite tai, kas yra, arba mąstykite tai, kas yra garbinga. Kaip jūs suprastumėte tokį pasakymą?
Aš iš viso dabar šiek tiek susimąščiau netgi apskritai, kad kuo toliau, tuo gilinamės labiau, čia jau antra laida. Tai aš dabar galvoju, kad labai gerai apie charakterį žmogaus kalbėti, remiantis Bibliją ir tikrai prasminga galima, tikrai galų galės žinot, ko siekti, kaip ugdyti tą charakterį. Bet aš galvoju dabar, ar Biblijoje yra pati savoka charakteris ar ne? Nes tai vis dėlto pats tarptautinis žodis galų galė yra charakteris.
Žinai, čia priklauso nuo vertimo. Štai pavyzdžiui, vienam iš angliškų vertimų, ten, kur kalbam apie dorybės, ten kalbam apie charakterį. Yra problema su vertimais ir kartais, pažiūrėjau, aš pats irgi ruošdamasis pamokslam, ypatingai, kuris vietos tai labai, kitose vietose šiaip galbūt iš įdomu pasižiūri į vertimus ir skaitinamas skirtingomis kalbomis, turiuom penkiom galiu savo taip pasižiūrėti, kartais surudinu, bet tikrai pasižiūrėti, tu atrandi tos pačios išraiškos žymiai platesnė prasme. Nes vienas vertėjas, netgi lietuvių kalboje kartais mes galime pamatyti, vienas vertėjas truputėlį dėjo akcentą kažkur, nu, vienur, kitas kitur, trečias trečiur. Tai kai tu paimi 4, 5 arba 6 skirtingus vertėjus ir pasižiūri, staiga tu matai, kad to paties žodžio prasmeinai labai stipriai išsiplečia. Tai pasakyti, taip, yra žodis charakteris, tik tai vienose vertimuose jisai yra, kitose jo nėra.
O tęsiant apie tą vat, būtent garbingumą, tai mano nuomonė iš viso, kad Dievas žmogui galų galę davė į širdį tam tikrą supratimą ir sąžinį, ir kad iš tikrųjų, na, Dievas galų galę yra ir gan paprastas, iš tikrųjų žmogus gan būna dažnai sudėtingas, ir aš manau, kad ir kaip būtų pasaulis paveiktas to blogio, to nuodėmės poveikio, bet žmogus geba iš tikrųjų sąžinės dėka suprasti, kas tie dalykai yra garbinga, ta meilė, teisumas, galų galę, kad ir tai visiems suprantami dalykai. Tai aš manau, kad tai tiesiog tie paprasti dalykai, kurio pradmo meilė yra.
Labai gražią temą užkabino Saulius. Mes kalbam apie charakterį per Bibliją, per Biblijos puslapius. Ir Saulius palietė tą tokį dar taškelį, kad suvokimas, pažiūrėjau, tas, kas yra garbinga arba tas, kas teisinga, nu, mums savo tikitiesiems yra žymiai paršiau, nes mes turime labai aiškias normas ir Dievas yra pasakęs, tu perskaitėjai, pažiūrėjai, nu, arba tu priėmė, arba nepriėmė, jau čia tavo yra pasirinkimai, bet ten yra labai aiškiai pasakyta. Taip ir ne kitaip, ne maždaug, nu, gal kažkaip panašiai. Kai mes kalbam apie žmogų, kuris nėra sutikęs dar Kristaus, kuris nėra atradęs tos tiesos, kuri yra Dievo žodis, jo sąžinė, jeigu nėra sugadinta, nu, yra pajėgi, bet mes turime suprasti, kad tai yra žymiai sunkiau arba sudėtingiau. Nes kai aš su kitu arba apie kitą mąstau, tai būdamas netikintis, aš galiu, pavyzdžiui, galbūt mąstyti apie kitą, nu, pagal tai, kaip ta žmogus elgiasi. Ne? Ir mąstyti labai negarbingus netgi dalykus. Ir pasakyti, bet jisai pats kaltas. Tasme, jis to vertas. Jeigu esu aš tikintis, man gal ir norėtųsi kartais tai pasakyti. Ir kartais galbūt ir pasakau iš savo žmogišo silpnų, bet aš suprantu, kad nei tai yra garbinga, nei tai yra vertinga. Ir ne tame, nei to žmogaus garbė yra, nei vertė, jinai kyla iš Dievo. Iš sukūrimo ir iš to, ką Dievas už jį padarė. Mums nėra lengviau siekti šią prasme, Nes ta kartelina ir labai yra aukšta, tik tai, va, tas dėkui dievų, kad man nereikia su to vienu šaukšteliu kapanotis, šalia maiskiris su to visa technika, kaip sakant, važiuoja.
Bet tas supratimas yra irgi toks kaip tam tikras vaisius, nes jeigu, pavyzdžiui, mes jo neatsinešam iš šeimos, to supratimo, kas yra gera, teisinga, tai mes ir neturėsim to tokio teisingo. Ir paskui yra parašyta Galatams laiške, kad neapsigaukite, Dievas nesiduoda išjuokiamas, ką žmogus jie tarp jaus. Tai kad labai tie visi dalykai priklauso nuo žmogaus rezultatų, ką jie iššaukia.
Labai gražai, Dievas nesiduoda išjuokiamas. Esat ką nors buvę gyvenime išjuokti?
Gal.
Gerai. Gal?
Nežinau. Aš nežinau, ką reiškia būti išjuoktai.
Tai aš norėjau paklausti, gerai, tai vat, nu, ką reiškia ir kaip jaučiatės tada?
Tai ką reiškia būti išjuoktai?
Nu, tai turbūt kaip žmogus žiūri nerimtai į tave, neatsižvelgia į tavo jausmus, galų gale, gal jam atrodo, kad tai juokas, bet...
Yra išsityčiojimas, ne? Nu, tai. Mhm. Ir ką tada jaučiate?
Nu, tai gėda jaučiam, kad nesityčia iš mūsų.
Aš tai sakyčiau pykti.
Gėdos nebūtinai, jeigu žinai, kad nesąmonės kalba, bet tokį galbūt pykti labiau. Jo.
Labai priklauso nuo to, kuriam aš pats kelyje esu ir kiek esu pažengęs, nes motina Teresė yra sakęs, tave nemylės, atmes, o tu vis tiek daryk, vis tiek reiškia mylėk. Tai normaliai, žmogiškai iš tavęs išsijuokia, išsityčiojas, tu jautiesi pažemintas. Ir tam tiksime jautiesi praradęs savo vertę, praradęs savo orumą ir esantis sutryptas. Ir tai yra todėl, kad mes pirmiausia mes nesuprantame arba mes tuo metu labai užmirštame, kad mūsų orumas ir visa tai kyla ne iš to, ką kiti galvoja ir netgi nu, ne iš mūsų savybių, o kyla iš paties sukūrimo. Ne? Ir vienas paprastas dalykas, Dievas... Tu gali bandyti daryti juokus iš Dievo, tu gali galvoti, kad iš jo išsityčiosi, bet tai, ką tu padarysi, tu iš savęs išsityčiosi, o ne iš Dievo. Čia iš tarybinių laikų, kai buvo kovojama prieš Dievą, vieną kartą vaikai sėdė ir šioje klasėje ir atėjo ten ateizmo pasakoti, kaip Dievo nėra, reiškia viską, ir sako, žinote, vat Dievo nėra, vat paimkime visą klasę ir parodykime, žinai, špygą jam. Ir ten maždaug visi špygą tik tai pakėlė dangų, o Petriukas neparodė špygą. Sako, Petriuk, kodėl tu nerodai? Žinot, sako, jeigu Dievo nėra, tai kam jam tą špygą rodyti? O jeigu jis yra, tai sako, jums dabar visiems bus šakės. tai va, žinai, mes galime pašokinėti prieš savo kūrėją ir įsivaizduoti, kad mes jį kažkaip čianai pažeisime, sumenkinsime. Bet iš tiesų pakenksime tik tai savo.
Bet iš tiesų dabar aš kaip pagalvoju, kad vis tiek, tarkim, sekut Facebook'e yra portalas ateistų, kurie labai drąsiai reiškia ir mintis, ir dažnai jos negatyvios būna. Bet aš iš tiesų galvoju, kad kam tada neigti, į ką netiki iš tikrųjų, kad tai tarytum kyla iš žmogaus vidaus, tas norėjimas paneigti, bet tarytum širdis žino, kad kažkas yra, nes neįsivaizduoju, kam dėti energiją, ir neigti tai, ko nėra.
Žinai, nu, tai yra labai paprastas, žinai, pavyzdys. Jaunas žmogus, kuris gyvena kaip jaunas žmogus, kaip daug kas šiais laikais gyvena, šiandien su viena susitinka, rytoj su kita susitinka, kaip sakant, ten pasitenkina viena su kitu, savo, nu, tasme, jokių problemų, ne? Ir, vat, susitinka ir, žinai, jis to pasako, oi, žinok, ten vakar tai su ta, žinai, ir ten taip gerai buvo, ten už vakar su ona, dar prieš savaitę su trečia, žinai, wow, čia, žinai, dar ten buvau nuvažiavęs, žinai, ir tu jam, žinai, tai tu paleistuvi, žinai, tu aš nepaleistuvi, baigtų, aš nepaleistuvi, sargi, čia tu nepaleistuvi, ir jisai pradeda gintis arba bando neikti. Kodėl jisai bando neikti?
Nesusinepatogino gal.
Ne, todėl, kad jisai nenori jausis, nes paleistuvis yra bjaurus žodis. Yra kažkas negatyvaus. Ir jisai nenori taip jausis, jisai nori gyventi taip, kaip jisai gyvena. Jam malonu, jam gera šiuo metu, jam viskas din, kaip sakant. Bet jisai nenori sutikti su tuo apibūdinimu. Dėl to, kad tada jo susikurta tiesa arba matymas taiga subirės. Ir dažnas, vat, kaip su tuo šuniu, ne, kuris loja ir urzgia, bandydamas apsiginti, tai neretai tas bandymas paneigti Dievo irgi pasireiškia, na, vėlgi, kai žmogus sako, aš žinai, netikiu ir nematau, tai jisai nu, nebando paneigti, jis gali nepatikėti viską, bet kai yra kovojimas prieš, dažnai tai yra išraiška bandymas paneigti ir ištrinti, nes kažkas iš to, kas sakoma apie Dievą arba ką Dievas sako apie tave, tau yra tiek nepriimtina, kad tu nenori to girdėti, bet nori gyventi taip, kaip tu gyvenai iki šiol. ir jaustis gerai, nes mes visi norime jaustis gerai. Nes Dievas mūsų kūrė, kad mes jaustumėmės gerai. Bet vat yra, kaip aš tą gerai pasieksiu? Ar paneigdamas Dievą ir iškreipydamas ir sėdėdamas, kaip sakant, srutų kanale, užsikimšęs nosį, sakydamas, man gerai reiškia šilta yra? Ar sėdėdamas iš tiesų Dievo šviesoje, Dievo saulėje ir būdamas sušildytas? Ir tada aš bandysiu paneigti, kad čia nei kvapo nėra, nei viskas, kas plaukė, man čia yra, viskas yra tvarkoj. Tai va tas bandymas, ypatingai, kai jie tarpusį bando ten aiškina, taip, kartais gali būti, žinai, žaizdos labai aiškios, vėlgi, galbūt kažkur patirčių ir tada nenori priimti. Bet dažniausiai tai yra va, bandymas paneigti tos tiesos, kuri yra tuo metu arba per skaudi, arba tiesiog tiesa, kuri verstų keisti gyvenimo. O gyventi taip, kaip dabar gyvenu, man lengviau ir paprasčiau. Tai, kad Kristus, kuris vėl tam pačiame laiške Filipiečiams sako, taigi jeigu esama Kristuje paskatinimo meilės paguodos, jei esama bendrysės dvasios, nuoširdumo ir užuojautos, tai padarykite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką, sutarimą. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet vienas kitą laikykite aukštesnių už save. Ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkti tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Ir toliau vat, kalba apie tai, kad jis atsakė savo prigimties, kad jis apiplėšė pat save. Vat, kai mes kalbėjome apie tą, žinai, mąstymą, žiūrėjimą, kas yra teisinga, kas yra garbinga, tai tas žiūrėjimas į kitą kaip į aukštesnį yra tikrai kitame matymas kūrėjo atvaizdo. Ne, mes sakom, Kristaus atvaizdo. Tas, kas iš tiesų, galima sakyti, švento, ne? Su kuo aš negaliu elgtis bile kaip aš noriu. Tai, kas yra tam tikrus mes neliečiama. Ir kai aš žiūrėsiu į kitą, kad daugiau neliečiama kitas, tai, nu, įsivaizduokite, jeigu kiekvienas tai pradės žiūrėti kitą kaip į aukštesnį už save, ne, kaip į tą, kuris yra neliečiamas, tai aš žiūriu į tave, Sauliau, tu žiūri, reiškia, į Aistę, Aistė žiūri į Lauryną, aš tikiuosi, Laurynas, man tik greičiausiai žiūrės tada į mane, nes mes esame čia keturiese. Kaip sakant, kiek besuksime tą ratą ir jeigu vieni kitus taip žiūrėsime, tuo metu, kai aš į kitą žiūrėsiu kaip aukštesnį ir elgsiuos kaip su to, kuris yra, na, Dievo norėtas ir mylimas ir gerbiamas, ir tai kažkas tuo metu taip pat žiūrės ir mane. Čia nėra taip, kad aš žiūriu į tave, tą žiūriu, kas čia, ar jau mane taip žiūri ar ne. Bet tiesiog Kristus kalba apie tą tokią bendruomenę, apie tokį santykį. Ir tada man nereikia, na, ginti savęs arba bandyti, žinai, kaip sakant, urgsti ir loti, kad kiti pradėtų kažkaip nuo manęs bijoti arba geriau į mane žiūrėti.
Bet tai yra rezultatas tam tikro.
Tai taip.
Pradžios knygoje parašyta, kad Dievas sukūrė žmogų ir pasakė, kad yra gera. Ir bet kuris žmogus sukurtas jau yra geras, aš mes sukūrimas jau yra geras dalykas. Ir labai daug faktorių įtakoja, kurie yra teigiami ir neigiamai formuojantis. Daro įtaką, formuoja teigiamą arba neigiamą tą charakterį.
Taip. Mes kalbam apie rezultatą, kuris vis dar yra siektinas. Nes ir šiandien tikrai nėra ne vienos bendruomenės, kurioje va tobulai jau tai būtų gyvenama. Yra, kuriuose labiau taip gyvenama. Yra bendruomenė, kuriuose mažiau gyvenama taip. Ir ne kartą sakiau, ir tikrai drąsiai toliau sakysiu, va, na, Marijos Radijo bendruomenė nėra tobula, bet aš va to, va, apie ką mes čia kalbame, iš tiesų labai labai daug to matau. Kai aš esu sakęs ir vėl savo ne vieną kartą apie tai, kad, va, kaip į šeimą patenki. Kur mes galim ir nesutarti, atrodo, kartais ir gali kažkokie nesupratimai ir nu, pyčiai tokie kilti dėl žmogiškumo kažkokio. Bet mes visi tikrai stengiamės dėl bendro tikslo ir stengiamės vieni kitiems padėti. Ir stengiamės žiūrėti į vienas kitą ir priimti, prisimenant, kad jis yra Dievo sukurtas ir norimas. Pavyzdžiui, Patarlių knygoje sako, savo veiksmais net jaunuolis parodo, ar jo elgesys sąžiningas ir doras. Mes matome iš tų veiksmų ir mes galime spręsti, kaip kažkada buvo viena pora, kuri ruošėsi santokai, kažkada, man atrodo, mes gal esame per Marijos Radiją kalbėję, ir ten buvo jau ne tiek daug lygių iki santokos, ir jie nuėjo vieną kartą į balių, gal tas balius nelabai truputį ir pasisekė, gal grįžo, gal taksi nebuvo, bet buvo prastas oras, nu, tokie nelabai laimingi eina, ir ant kelio pastaikė, aš neatsimenu, ar katė, ar šuo, ir vaikinas tik išnaisuko ir nuspyrė tą gyvūnėlį, ir mergina iš karto įsiskyrė. Ta prasme, vat, tas ženklas, charakterio pasireiškimas, sako, jeigu jisai sugeba taip tam šuniukai tai katytei padaryti, tai kodėl jis su manim taip nepastatys, kai irgi bus kitą kartą blogesnės nuotaikos arba daugiau išgėręs. Tai yra, va, tas charakterio bruožas, vienas pasireiškimas, jisai parodo daug to, kas galėtų būti paslėpta. Na, čia moterims sako, koks retas radinys su mani žmona, brangesnė už perlus yra jos vertė. Tai vėlgi, ne, čia per žmonos tokie atsimė, bet parodo, kiek iš esu yra vertingas, kiek yra didelė malonė būti šalia žmogaus, kuris turi gerai išvystytą, iškovotą charakterį. Nes tas sumanumas, jisai ateina per pasekmes, per tą pačią didelę kančią.
Aš vat noriu tokį pastebėjimą, čia mes daug kalbėjom apie charakterio ugdymą ir va dabar laiškė Titui radau tokį sakinį, o tu kalbėk, kas sutinka su sveiku mokslu. Tai vis tiek svarbu, kad ar tas draugas turėtų tą sveiką santykį su tikėjimu, kad nebūtų kažkokių iškraipimų, nes tada tu perimsi kažkokį netikrą tikėjimą, netikrą mokslą turbūt. Tai vat čia galbūt toks klausimas, kai vat dėl to sveiko, autentiško tikėjimo.
Žinai, man yra labai paprasta pasitikrinti, ar tai, ką mano draugas sako, yra sveika ar nesveika, aš turiu tam bažnyčią. Ir jeigu man kyla klausimas, aš žiūriu, ką sako man bažnyčia. Ir toliau tada pradedu aiškintis. Kartais žmonės galvoja, kad tai, ką bažnyčia sako, viešai yra vienas, o ką žmogus galvoja, yra visai kitas. Ir su kažkada buvęs ir savo klasiokų susitikime. Ir tai buvo, mano pirmas susitikimas, kada aš jau buvau, dabar galvoju, ar kunigu, ar seminarijai mokiausi, ir buvau nuvažiavęs. Tai atlaikiau tokį mūšį, kur buvo klausimai. Nu, visi tie tokie populiariausi klausimai, kurie užduodami šiaip bažnyčios atstovams, kunigams. Aš atsakiau taip, kaip aš galvoju, ir po to visų sakau, nu tvarkoj, tai dabar tu papasakai, kaip bažnyčia galvoja, dabar tu sakai, kaip tu galvoji. Ir taip žiūriu, sakau, tai čia aš taip ir galvoju. Ir tada jie suprato, kad jiems nebeįdomu, nes jie galvoja, kad tai yra taip, žinot, ten yra bendra nuomonė, tai jau, kaip sakom, mes čia viešai sakom, o jau privačiai tai aš visai kitaip galvoju ir visai kitaip gyvenu. Ai, tai sakom, žinai, tai apie tai mes pasiklausysim kitą kartą, ne? Einam toliau švęsti ir baliavoti. Dar vienas labai gražus dalykas, apie ką žmonės labai retai pagalvoja, kad tai yra charakterio ugdymas, aš apie vieną šių dalykų esu užsiminęs, bet kaip tai atliekama yra charakterio irgi ugdymas ir parodymas. Sako, kaip pasnikaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai, jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasnikaujant. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį, o tu pasnikaudamas pasitep kalėjimį galvą, nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumės pasnikaujas, bet savo tėvų, kuris yra slaptoje. Ir tavo tėvas, reginti slaptoje, tau atlygins. Apie tai, kad charakterio ūkdymas jis normaliai vyksta, netrimituojant visiems ir parodant, žinai, kaip man čia baisu, kaip man čia sunku. Taip, kartais yra sunku ir yra su to, kam tu gali ten pasiguosti ar pasipasakoti, bet tai nėra progimas. Tu dabar žiūrėkite, aš dabar ūkdau savo charakterį. Dabar žiūrėkite, koks aš esu geras. Tai va, Biblija iš tiesų parodo, kad charakterio ūkdymas įeina į išganimo istoriją. Ir tai yra išganimo istorijos dalis. Ir Dievas kviečia mus dalyvauti toje išganimo istorijoje. Ir jisai primena, kad mes nesame vieni, kas, manau, vienas iš tų svarbiausių. Net jeigu aplinkui nėra nei vieno, kaip sakant, draugo su sveiku protu, sveiku žvilgsniu, galiu įsijungti Marijos radiją ir pasiklausyti to sveiko mokslo ir pasiklausyti tos tiesos, nes čia tie, kurie ateina čia kalbėti, tikrai turi ir tą sveiką protą ir gerą žvilgsnį ir erezijų, kaip sakant, neskleidžia. Tai ačiū visiems, kurie klausite, dar galite rašyti žinutes 865-049-107 ir nurodyti arba pasiūlyti mums kitų laidų temas. O šiandien aš dėkoju Laurynui, Aistei ir Sauliui už dalyvavimą, už pasidalinimą ir už išklausimą. Su jumis buvau taip pat aš, kunigas Povilas Narijauskas. Palaiminto vakaro, sudieu.